Til máls tekur háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Frú forseti. Umhverfisvitund landsmanna hefur aukist stórlega á síðustu árum en áfram þarf með fræðslu og markvissu aðgerðum að draga enn frekar úr losun úrgangs og hvetja skal til nýsköpun og notkun á helstu tækninýjungum þegar kemur að endurvinnslu og flokkun sors með það markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Langar kannski að taka aðeins lengra við hæstvirtan ráðherra varðandi metanvinnslu, nýta haukgas. Á Akureyri hefur haukgas hefur verið nýtt í þó nokkuð mörg ár fyrir, sem duga fyrir einhverju 600 bílum. Þrír strætisvagnar á Akureyri keyra á metan í dag og það verið að nýta þetta. Nú verið Álfsnesi að byggja skilsmér gasgerastöð sem getur knúið alltaf 3500 bíla og með hringrásakerfi sem er nú efling hringrásakerfi sem er nú talið eitt helsta markmiðið eða eitt af helstu áherslum 2020. Hvað hefur áhrifin upplýsingum það hversu mikið stór hluti umferðar á Íslandi gæti nýtt fyrir metanið? Bara fyrst við vorum að taka hana búin, mér datt þetta í huguna sem mér þetta mjög áhugavert og það verið gaman að fylgjast með þessu Akureyri hvernig þetta hefur gengið þar. Ég vil líka spyrja styrtan ráð þeirra því með náttúrustofunar. Þeim tekið það fyrir fjallanum undanfarin ár og hefur bætt við í réttri þriðju umræðu og nú sýnist mér að þetta sé nú alltaf farið í réttan farveg með náttúrustofunar þannig að ef þessi ráður geta aðeins farið gegnum það með okkur, þetta mikilvægt starf sem að vinna á þeim og ánægjulegt ef það sé að fara svona í góðan farveg þannig að hérna, það væri áhugavert að heyra. Þetta skiptir víða miklu máli á landsbyggðunum að náttúrustofunum séu í